Esame toliau kalbėdamiesi su Mykolo Romerio universiteto docentu, filosofijos dėstytoju Povilu Aleksandravičiumi apie išskirtinę šveicarų kunigo, mąstytojo, pamokslininko ir mistiko Moriso Zundelio asmenybę. Ją pristatančią knygą neseniai išleido Magnificat leidiniai.
Zundelį mes galime laikyti antrojo Vatikano susirinkimo tam tikru architektu. Tačiau jisai neturėjo tokios kolosalios įtakos bažnyčios gyvenimui, kaip, sakykime, didieji Henri de Lubakas, Yves Congaras, Dominika Šenų, Baltazaras, arba žvelgiant ten į 19 amžiaus perspektyvą, koks nors kardinolas Newmanas. Tačiau Morisas Zundelis, jisai veikė subtiliai, nes visus šiuos žmonės, išskyrus kardinolą Newmaną, jis juos pažinojo asmeniškai. Taip pat ir Žaką Mariteną, kuris jį labai gerbė. Ir veikė jų sielas labai asmeniškai, labai intimiai. Jis buvo intimus popiežiaus Pauliaus VI draugas, nuo dar tada, kada jis buvo paprastas kunigas, 25 metais susipažino Paryžiui. Jisai subtiliai, intimiai veikė didelius žmonės, kurie po to padarė bažnyčios reformą. Dabar, kodėl tą bažnyčios reformą reikėjo daryti? Bažnyčioje 19-20 amžiaus pirmoji pusėje susidarė tokia situacija, kad viskas tapo šalta schema. Centre nebuvo žmogus, bet centre, neturėkim iliuzijų, nebuvo ir Dievas. Centre buvo ideologija. Taip kaip liberalistinė ideologija, komunistinė ideologija, čia mes turėjom tam tikrą aiškę schematinę bažnytinę ideologiją. Teologinė, dogmatinė, moralistinė ideologija, na, socialiniai dalykai ten truputėlį pradėjo jau bręsti šiek tiek, tačiau teologinė prasme, dvasinio gyvenimo prasme buvo ledas, jūra ir kartu didžiausia veidmainystės. Neįsivaizduojant tos veidmainystės bažnyčioje, kuri jautėsi visuose kampuose iki antro Vatikano susirinkimo, liudijimai kelia šiurpą. Tam tikros bažnytinės veidmainystės, reikėjo kažką daryti. Žmonės, ypač kurie gyvesni, jie duso. Didieji žmonės, kurie norėjo autentiško gyvenimo, jie paliko bažnyčią. Liko tik tai paprasti maži žmonės, kurie jautė, kad jie viską bažnyčiai daro per prievartą. Per prievartą eina į mišes, per prievartą tiki, per prievartą, nes taip darė mūsų tėvai, seneliai ir taip toliau. Prievartos mechanizmas, kaip sakydavo Martinas Heideggeris, policinis bažnyčios mechanizmas buvo daugiau nebepakeliamas. Reikėjo kažką daryti. Todėl antras Vatikano susirinkimas buvo tarsi sprogimas tos dvasinės energijos, kurios gyveno ne tik Zundelį, kurios buvo gyvendinusios daugybė bažnyčios žmonių troškusių autentiškumo, tą kevalą, tą baisę schemą, veidmainystę, tą storą prievartos mechanizmą susprogdino į šipulius, kas galbūt nėra gerai, ten buvo tam tikra desperacija. Bet dabar, ką padaro antras Vatikano susirinkimas? Jisai žmogų pastato į centrą. Žmogus tampa centre. Bet nesuklyskime. Nesuklyskime jokių būdų, nes kai štai mes pasakom, žmogus yra pastatytas į centrą, ojojoj, kokių čia interpretacijų mes tik tai neturime. Kad ir Dievas yra daugiau nebe paslaptis, kad Dievas tapo mano draugeliu, kad ne. Žmogus yra centre. Taip. Tačiau žmogaus centras yra Dievas. Žmogus yra visako centre, tačiau visako centras žmoguje yra Dievas. Absoliutas. Ir tai keičia viską. Tai reiškia, kad žmogus yra centre, tačiau žmogus gilindamasis į save kaip į kosmoso centrą, kaip į Dievo paveikslą, jisai savyje atranda tą kosmosą, atranda Dievą. Ir per jį įeina į visišką universalumą. Kaip sakydavo Zundelis, pas jį nuolat pasikartodavo du žodžiai – atrasti save, tai atrasti kosmosą. Le soi personnel, le soi universel. Asmeninis aš, tai yra universalusis aš. Tai yra, kai aš atrandu save, autentiškai tikrai aš atrandu Dievą. Ir ant šitos minties statosi visas bažnyčios gyvenimo atnaujinimas. Liturginė prasme, moralės prasme, dogmatikos prasme, dogmos negali būti daugiau schema. Dogmos turi būti išgyvenamos. Moralė nebegali būti policinė prievartos moralė. Moralė turi būti meilės moralė. Liturgika negali būti formalumai. Liturgika turi tapti tikra paslaptimi, neformaliai išgyvenama paslaptimi, kur ten nesuprantu, kas dedasi, bet nesuprantu, tai čia dėl to turbūt paslaptis. Ne, paslaptis tai yra gyvai išgyvenama begalybės patirtis. Dabar, žinoma, po antro Vatikano, dėl to buvo nusimestas tas prievartos mechanizmas, žmonės ne visada įsisavino, iš karto tą atsivėrusią naują gelmę, pasidarė chaosas, dėl kurios Zundelis beje labai pergyveno dėl liturginės reformos, kuri per tam tikrus interpretatorius pakrypo bloga linkme, atsirado liturginė betvarkė. Zundelis beje prašo, kad būtų leista liturgika ir pagal senuosius rytus, ir pagal naujuosius, tam, kad būtų laisvė. Laisvė išgyventi paslaptį pagal galbūt keletą skirtingų tvarkų, bent jau dvi skirtingas tvarkas. Zundelis labai pergyvena dėl to, kad liturgija krenta į chaosą. Taip pat moralistinė prasme, moralė ypač lyja, bet Zundelis jisai yra už laisvę. Absoliučia laisvė. Tai yra absoliučiai laisvas žmogus, tačiau nebetvarkė žmogus. Kai žmogus yra visiškai autentiškai laisvas, jisai pajutęs tą laisvės skonį, jam laisvė yra gėrio sinonimas, Dievo sinonimas. Atrasti save visiškai laisvą, tai atrasti savyje begalybę. Begalybė mums suteikia sparnus. Bet begalybė taip pat suteikia ir daug gėrio, meilės, kuri visiškai neveda į jokį moralinį chaosą. Morisas Zundelis, jisai iš tiesų atitinka, sakyčiau, tą bažnytinį judesį, reikia nusipmesti prievartinį mechanizmą, vėlgi grįšim tą socialinį aš ir atrasti gyvenimo autentiškumą, tikrą patirtį, liturginiai, moraliniai, dogmatiniai, teologiniai plotmėjai.
Prie Moriso Zundelio asmenybės artimiausiose laidose dar sugrįšime, o šiandien jau atsisveikiname. Sudieu.